Welcome to the Medical Orbit Podcast, where we explore various healthcare topics.
Lepo pozdravljeni v podkastu Medical Orbit. Danes se bomo pogovarjali o avtizmu, nespečnosti in kako to vpliva na družinsko življenje. Naša gostja je Diana, mama Filipa, ki bo z nami delila njuno zgodbo. Moje ime je Rok Knafelj. Gospa Diana, lepo pozdravljeni in dobrodošli.
Pozdravljeni.
Ko snemava ta pogovor, je vaš sin v šoli. V kateri razred hodi in kako mu je v šoli všeč?
Ja, letos je septembra začel z prvim razredom, pač posebnega programa v šoli, kjer je prav prilagojena tem otrokom s posebnimi potrebami. V njegovem razredu so v tem primeru 4 učenci, samo avtisti. In v tem razredu imajo prav učenci prilagojen individualni program. Program se pač naredi za vsakega učenca posebej, po enem mesecu, ko učiteljice spoznajo učence, se vsedemo skupaj starši in učitelji in pa se na temelju ocene otroka naredi ta nek načrt in da se vse bolj, čim bolj prilagodi pač potrebam otroka, tist, kar otrok je zmožen delati. Tako da zaenkrat lahko povem, da je kar zadovoljen. Je dobre volje, prilagodil se je lepo na novo okolje, tudi na sošolce, pravijo, da ni nobenih problemov, tako da uživa. No.
Uživa, super.
Zaenkrat uživa.
Super, lepo slišati.
Tako.
Kaj pa rad počne, ko ni v šoli, kaj ga veseli?
Ja, največ ga veseli bivanje na prostem, predvsem v naravi oziroma na igralih. Najbolj obožuje pač gugalnice, to neko pozibavanje, ker je to pač ta neka senzorika in to ga nekako tudi pomirja vse skupaj. Potem je trampolin, kjer tisto svojo odvečno energijo nekako sprosti s tem skakanjem. Pa so pa tudi te, ne vem, sprehodi po gozdu, tekanje sem tja, pač tam splošna zunanja igra, no, svež zrak.
In precej gibanja, ne?
Ja, tako, ja, to pa obvezno.
Vaš sin ima že nekaj let diagnozo avtizma.
Ja.
Kdaj ste vi prvič dobili nekak nek občutek, da mogoče z njim ni vse tako, kot bi moralo biti?
Ja, jaz sem prve znake tako opazila malo pred drugim letom, preden je na polno 2 leta starosti. Pač najbolj je bilo vidno na tem, da se ni odzival na svoje ime, bi je agresiven včasih zelo tak, kar ni primerno za to starost otroka. Je eno fazo grizenja, zelo bi grizil. Tudi nas, starejše, mehne otroke, hvala Bogu, to se zdaj umiril po nekem času, je bilo kratko trajno. Potem je bilo, ni bilo očesnega kontakta, sploh te ni pogledal očesa, pogled mu je begal čist nekam drugam. Ni navezoval nobene stike s svojimi vrstniki, sploh ni se zapletil z njimi v nobeno igro, tudi danes nažalost še ne tak, da bi se, ne vem, z njim usedil, pa bi se igral karkoli. Zelo hiperaktiven je bil, nonstop bi bil v tem gibanju. Hoja po prstih je bila tudi značilna, kar je tudi danes, velikrat po prstih hodi. Tekanje, največ bilo pa tudi tekanje sem tja, tak kar v prazno, z enega konca prostora na drugi konec. No. To so bili ti neki začetni znaki.
Vi ste opazili te znake, ko ste rekli, in ste šli verjetno do kakšnega zdravnika?
Ja, najprej smo šli do osebnega zdravnika. Ni bilo s prve, ampak smo pač mogli tudi 2-3, da smo jim to omenili. Pač tudi pri rednih pregledih, ko smo bili takle, naprimer, ko je bil bolan, smo omenili. Pa smo le 3., 4. smo se pa res prestrašili in pa nas je le zdravnica vzela resno, da nas je napotila najprej k nevrologu. Pa tudi na inštitut za avtizem, pač, kjer smo tudi kasneje dobili diagnozo potrjeno. Oziroma, najprej je bila diagnoza sum na avtizem, pa tudi pač zapozneli razvoj, pa tudi motnje v aktivnosti in pozornosti, kar je bilo pa večjim obiskim pri zdravniku na tem inštitutu, so pa tudi potrdili to diagnozo, da je avtist.
In to je koliko časa po oceni to trajalo?
Tak bom rekla, na tem inštitutu za avtizem je približno po 3-4 obiskih, no, smo dobili. Sam periodično je bilo pač razmik, ne vem, na 2-3 mesece ali pa celo pol leta, ko je še rastu, da so pač zdravniki sledili njegovo to, ta razvoj, če se kam sploh premika in pač videli so, da je stagnira na nekem področju in potem niso, pa so v bistvu tam ugotovili, da pa je to avtizem, le.
Pa se potem ta obravnava pri zdravnikih, zdravstvenem osebju po diagnozi se je v bistvu kaj spremenila?
V bistvu na inštitutu smo dobili samo to diagnozo, potem smo šli pa v bistvu na razvojni oddelek v zdravstvenem domu, to smo bili tudi napoteni, potem strani zdravnice. No, ta razvojni oddelek je tudi tam ga obravnaval, tudi sledil tem izvidom, ko smo dobili z inštituta, pa so nas pa oni le napotili k logopedu, potem smo tudi dobili delovne terapije, kjer je pol vsak mesec, no, vsaj dvakrat, trikrat imel te terapije, da bi potem tam delala te terapevtke z njim čim več vaj, teh, kar delajo splošno otroci, ko so mehni, ne vem, da ve pravilno uporabo igrač, zakaj je žoga, zakaj, ne vem, ta predmet, pač te osnovne stvari, ki jih, bom rekla, zdravi otroci že v samem štartu znajo osvojiti, pri njih je pa prav tistih je pa to težje, tako da...
Rabi nekaj več pomoči.
Ja, tako več pomoči, pa večkrat ne vaja, v bistvu so tako, bi rekli človek, pokvarjena plošča, da morajo utrditi, ne vem, 10-krat eno vajo, da jo osvojijo, da vejo, zakaj je kaj, no.
Pa te terapije še zdaj tečejo?
Zdaj v bistvu, ko je začel z šolo, ima to vse vključeno v šoli, tako da zdaj v bistvu ni potrebno več hoditi tak izven šole oziroma prej izven vrtca, ker smo imela takle, ne vem, dvakrat na mesec, trikrat na mesec te delovne terapije preko zdravstva. Zdaj ima vse vključeno in delovne terapije in logopedinjo, tudi fizioterapije, vse imajo v sklopu šole, v sklopu tega pouka. Imajo to možnost pač otroci. Tudi, ne vem, tisti, ko imajo, ne vem, ko niso avtisti, imajo tudi druge te pomoč v šoli, no, organizirano.
Kako ste pa vi osebno to pot doživljali oziroma kako ste sprejeli?
Na začetku je bilo kar malo šok, no, ampak pol, ko sem veliko z strokovnimi delavci pač se pogovarjala, ko so me usmerili, ko so mi dali neko literaturo, neko svoje znanje predhodno, sem začela v bistvu sprejemati to diagnozo, to je pač neozdravljiva bolezen, s katero moramo pač starši sprejeti, se na nek način z njo sprijazniti, če želimo svojemu otroku pomagati, ker če se ne sprijazniš, ne moreš ti otroku v bistvu nič pomagati, ker potem si zatopljen v tisto neko žalost in ne moreš z tega ven in potem ne moreš praktično otroku tudi ne pomagati. Če pa sprejmeš, pa lažje iščeš rešitve na vseh področjih, izven zdravstva, v zdravstvu, v bistvu vse posod, kjer je to možno, no, da mu čim bolj pomagaš.
Kaj pa družina, vaši prijatelji, v vrtcu, mogoče sosede, kako so sprejeli?
Pa kar v redu, bom rekla. Ko sem povedala, pač so tisti, ko niso vedeli, za kaj se gre, sem jim malo obrazložila, pač kako in kaj. Če koga na ulici srečamo, pa da je slučajno, ki je tak mal čudnega pogleda, sem rekla, oprostite, pač on je takšen mal poseben otrok. Nekateri to sprejmejo, nekateri nažalost ne, ampak v večini, bom rekla, sem dobre odzive, no, prejela. Tudi od sosedov, vsi sosedi so se zelo z njim tak prijazni so do njega, vsi ga poznajo, res razumevajoči so, no, tudi v vrtcu vzgojiteljice so ga tudi sprejele, ker je tudi sam po sebi zelo velika carta in se prikupi ljudem, no, sploh odraslim. Tako da so ga kar uredno, bom rekla, da so ga kar fajn sprejeli.
Verjetno se tudi on na to sprejemanje bolje odziva.
Ja, tudi sam zna dobro presoditi ljudi, kdo ga ima rad, pa kdo ne. Tis, ko ga ima rad, oziroma ko ga on presodi, da mu je ok, takoj mu pristopi, ga čist obsede ta človek, se z njim enostavno začne objemati, cartati, res igrati z njim, tako da presodi zelo dobro, zna dobro pač oceniti ljudi okoli sebe.
Omenili ste težave s komunikacijo.
Ja.
Avtizem spremlja zelo veliko, zelo različnih težav. Ena izmed tih je tudi spanje, nespečnost. To je zelo pogosto, ker do 80% otrok z avtizmom ima te težave. Vi ste tudi opazili te težave pri vašem sinu. Kdaj ste jih prvič opazili?
V bistvu Filip kot dojenček že ni spal cele noči, ampak takrat nisem toliko te pozornosti pač posvečala, ker itak, ko so otroci mehni, se hranijo po noč. Ampak so se enostavno stanje se ni nikoli izboljšalo, no, niti pri tretjem letu, niti pri četrtem letu. V bistvu pol pa tam nekje od 4., 5. leta so se pa pač težave začele bolj, bom rekla, stopnjevati. Se je srednoči znal zbujati, kričati, več niti flaška ni pomagala. Včasih, ko je pil mleko, ga je to vse malo potolažil. Potem je kar naenkrat nehal, na primer, z mlekom, hranjenjem po noči, pa je zamenil to, ne vem, za sok, čaj, pač za neko drugo tekočino. ampak enostavno zbujanje je stopnjevalo se. Poskušali smo se tudi uspavati, ne vem, z gugalnico, da sem ga dala na gugalnik zraven sebe, pa da smo se gungala. Ampak enostavno včasih tudi to ni več žgalo in enostavno stopnjeval se je stopnjeval. Znam se včasih na pol ure, na uro zbujati sred noči in pa smo pa začela pač iskati pomoč tudi pri zdravnikih, tako da smo pol bila napotena pač na center za motnje spanja, da so nam tam pol nekako bolje pomagali.
Torej na začetku je šlo za težave pri uspavanju ali se tud, to nekako menjalo skozi leta?
Tudi pred četrtem, petem letu tam je tudi začelo pač problem pri uspavanju. Včasih je uspavanje trajalo od ure, ure pa pol do dveh ure. Enostavno, ko smo se olegla, ni se enostavno mogel nikakor umiriti. Telo je vedno bilo tak na postelji begavo, vedno bi se vrtel. Po eno ure res rabil, da se je umiril, da se je olegel pri miru, da bi potem zaspal. No. Tako da res begave noči, ne naspana, kar se pol tudi kazali na njegovem razpoloženju, tak, da, pa tudi pol na razvoju, pa vse skupaj malo tudi stagniralo takrat.
Ja, kako ste pa to opazili, če on po noči ni spal, ne? Kako se je to kazal po dnevu?
Ja, največ se je kazal, da bil zjutraj razdražen, zelo jokal, v vrtcu naprimer ni hotel sploh sodelovati, res tak vedno bi jokal, utrujen, prav je kazal te znake utrujenosti, ko je manjši bil, je še itak rabil popoldnevni spanec, potem včasih popoldnevni spanec bi trajal ne eno uro, ampak dve, tri ure in bi ga tudi takrat bilo težko zbuditi, po sebi pa to pokazal tudi zvečer, da bi kasneje šel spat. En začaran krog se je naredil in ali pa bi se pol začel, če bi predolgo po dnevi spal bi zvečer, ne vem, kasneje šel spat, pa bi se spet srednoči ob treh, štirih zbudil in bi bedel eno, dve, tri ure, pa zjutraj, ko bi bilo pa potrebno ustati, pa iti v vrtec, bi pa nazaj zaspal in je bilo krplo problem ga pol nazaj spet zbuditi pa upraviti to dnevno rutino, ki je pred njim zastavljena.
Ta leta so bila verjetno za vas tudi zelo težka.
Ja, kar naporna. Kako se pač opravičiti v službi, da si nenaspan, zakaj, otroka ne moraš takega nenaspanega pelati, ne vem, v vrtec, ne veš pri zdravniku, kaj povedati, kako opravičilo, a je bolan, kaj je na stvari, iščem. Tiste pa sem premlevala za dan nazaj, kaj je vzrok, zakaj se ni naspal, kaj je... A je mogoče bolan, a ga mogoče, ne vem, grlo boli, a ga mogoče uho boli, ali iščeš vzroke prejšnjega dneva, zakaj se danes ni nocoj naspal. In včasih pač ga nisi ga enostavno mogel najti. Poskušal si slediti tisti dnevni rutini, ampak včasih tudi to ni pomagalo. No? Tako da smo na koncu le strokovno pomoč mogla poiskati, da smo lažje pač to obdobje nekak dala skozi. No.
Omenili ste, da ste vi najprej sami poskušali z nekimi prilagoditvami, ja. Kaj vse ste poskušali?
Poskušala sem, ne vem, jemala sem malo kapljice, te za pomirjanje. Potem gugalnik sem imela doma za lažje uspavanje, da bi se gugu sred noči, tako da se lahko usedemo, pa da ga pač z guganjem umirim, pa ga pol dam v posteljo. Celo pesmice, uspavanke smo imela, vse je možno, ampak včasih nič enostavno ni žgal.
Potem ste šli do vašega zdravnika, tako, do pediatra in ste mu povedali za te
ja,
težave.
Tako, večkrat sem tudi tu prej omenjala, da imamo probleme, no potem je pa tudi sem rekla tole, pa več ne, ker tudi v službi enostavno nimam izgovoru več, reč enostavno, ne morem danes priti, čujte, nisem se naspala z otrokom, čeprav so bili zelo razumevajoči, so razumeli, kaj so vedeli, jaz sem v samem začetku, ko sem pač dobila diagnozo z otrokom, sem jim povedala, kako in kaj, tako da so me razumeli, da zakaj se gre, če bom kdaj kako uro zamudila, da so mi šli res tak na roko, da sem lahko malo zamudila, pa da sem pol mogoče kako uro potegnala kasneje, da smo nekako to zorganizirali. Hvala Bogu so bili starši moje tu zraven, da so, ne vem, če bi eno uro dlje bila v službi, da so potem otroka lahko oni prevzeli vrtcu, da se to nekako pač uskladilo, ampak nažalost tudi to več ni šlo, no je pač časi se zgodil 2-3 dni zaporedoma, da je to tako bilo in človek je psihično in fizično pol popolnoma izčrpan, kar se tudi na njemu in na meni no, poznal.
In potem ste bili napoteni k specialistu za spanje?
Ja, za motnje spanje, ja.
Kako je potekala obravnava tam?
V bistvu, to smo bili na centru za motnje spanja v Celju, to je v bistvu tudi nevrološki hkrati je oddelek, kjer je ta nevrologinja že prej v bistvu obravnavala Filipa, tako da je vedela to njegovo zgodovino bolezni, tako da je v bistvu pol nam je predpisala to neko zdravilo za sproščanje, sicer je bila tabletka, ampak ker Filip še ni znal tablete pojesti, ker se pač njegova sad zdravila grejo skozi tekočino, skozi pač sok, čaj, karkoli že. Smo potem dobili ta melatonin, kar je tudi zelo, bom rekla, nam pomagal, sploh pri uspavanju, tako ko je bilo potrebno zdaj uro, dve za uspavanje, zdaj ko mu dam roku 200 minut, ga primejo, ko se uleže, je konec, pač zaspi in spi res, bom rekla, polnoči prespi brez problema. Potem, če se zdaj tisto zbujanje, kar je bilo v sredi noči, ne vem, trikrat, štirikrat, petkrat na noč, se je zdaj za polovico zmanjšalo. Se zgodi, da se tudi včasih zbudi, tudi po štirikrat, petkrat, pa da tudi prebedi kako noč, ampak tu vidim, da je mogoče kako vstopanje zaradi, ne vem, pač rutine, tiste, kar čez dan ni bilo, ali pa da ni čez dan dosti energije porabo in pol se to tudi vidi na noči, pač da je malo slabše spi, ali pa tudi če kak sladkor proti večeru, ki je sladkega poje, to pa sploh.
Če vas prav razumem, kljub zdravljenju mora še vedno biti ta dnevna in večerna rutina urejena, da je potem tudi noč boljša.
Ja, definitivno. Jaz mogoče bom rekla, sem naredila napako od samega začetka, ko je bil dojenček, da nisem mogoče toliko upoštevala te dnevne rutine, res nekega reda, ker vidim, da pri Filipu, pa tudi pri drugih otrocih velik pomeni rutina. Da je nek red, da vejo, kaj sledi, ne vem, če zdaj se zbudi zjutri, da je zdaj, potem je zajtrk, potem je, ne vem, greš v šolo, prideš iz šole, se igraš, imaš večerjo, stuširaš, se greš spat, ne vem, te osnovne, približno okvirne ure, da si zastaviš, kak nek bo dnevna rutina, je otrokom veliko lažje, ko vejo, kaj sledi, sploh tem, ko so bolani otroci, ne vem, ko imajo pač autizem, ADHD, vse podobne bolezni, jim je veliko lažje, da vejo, kaj sledi, ker izognejo se neki frustraciji, nekemu stresu in potem je tudi njim lažje, no. Lažje preživijo cel dan, no. Ker če je preveč stresa, tudi to vpliva na spanje, pa na vse skupaj.
Ja, seveda, seveda. Mogoče za večerno rutino porabljate kakšne piktograme, sličice, da se lažje sledi?
Za enkrat ne, ampak ve približno, naprimer, kako in kaj. Ob isti uri vedno gledam, da je vse, ne vem, da je večerja, potem je to tuširanje, ve, da potem dobi še nekaj risank, da si malo pogleda in ko mu rečem, zdaj je pa dovolj, zdaj pa gremo spat, počivat, ve, ki je postelja, dobi svojo tisto tablico, ker ima tudi te uspavanke, ker še nažalost brez njih ne gre. Nekaj ga to najbolj pomerja. In potem malo to gleda, žuli komovc, to je tudi njegova neka ta, bom rekla, ninica na nek način. On nima nobene ninice igrače ali karkoli, to se nekak navado, da prime me za komovc in potem malo to se s tem igra in zaspi kar hitro, no.
Vi ste našli v bistvu nekaj, kar njemu v bistvu ustreza.
Ja, v bistvu iskala, vedno sem iskala, ka bi bilo najbolje, ker nikoli ni maral neke igrače, neke odejice ali karkoli kot drugi otroci. Nekak si je našel to, no, te neke členke, da ga to pomerja, no, ko prime za roko me ali karkoli, da ve, da sem blizu, da ga varujem in potem tak najlažje, no, zaspi.
To izboljšanje spanja, vi ste verjetno to takoj opazili, so opazili to tudi v vrtcu takrat?
Ja, se v bistvu bom rekla na začetku, ko smo začela, to je matko, je bil na span se videlo več, da je imel več energije. Sploh zjutri, ko je prišel, lažje so vzgojiteljice z njim začela takoj neko vajo delati, ko so vedele, da je dobre volje, bolj razpoložen, so takoj izkoristile, da so lahko delale kako terapijo z njim, se takoj se poznajo, reče, aha, danes pa si se naspal, danes si, nocoj si bil super, če tudi včasih ne, jaz povem, predam informacijo, ker ključno je tudi, da se komunikacija med vzgojitelji, učitelji pa starši, da poteka, da vejo, kak in kaj, aha, danes je pa super spal ali pa dobre volje se zbudil, danes pa bomo super lahko nekaj delali, danes, če pa danes ni v redu, pa takoj vejo malo prilagoditi stvar, situacijo, pač njegovim potrebam oziroma njegovemu razpoloženju.
Ampak večinoma, kot ste rekli zdaj, naspan,
tako,
dnevno.
Tako, naspan. Gledamo res, da je tist več kot 8 ur, da spi, da ima tega osnovnega počitka, da potem lažje funkcionira čez dan.
Zdaj, če pogledate malo nazaj, čez vsa ta leta, ste vi dobili dovolj informacij strani zdravstvenega osebja oziroma ali ste morali sami precej poiskati?
Tak bom rekla. Na začetku je bilo kar malo problem, ampak potem sem se povezala, ko smo začela na razvojni oddelek hoditi. Tam je tudi ena svetovalna socialna delavka, od nje sem zelo veliko informacij dobila. Pa smo tudi začela s Filipom hoditi na delovne terapije, tak samoplačniške pri gospe Sabini Korošec Zavšek. Lahko povem, da nam je tudi ona zelo veliko pomoč bila, zelo veliko informacij mi je dala, tudi še zmer mi jih daje, kar se mi zelo hvaležna. Zelo velika podpora nam je bila, no, tak bom rekla, tudi vzgojiteljce, ker ena od vzgojiteljic je tudi imela sama svoj primer tak in nam je tudi ona podala vse svoje informacije, na katerih sem jaz pol tudi pogledala, pa primerjala, pa probala tudi na Filipu. Tudi probala sem se tak neposredno, ko sem z ljudmi, ne vem, ko sem delala v službi pogovarjati, pa so rekla, aha, jaz imam pa tudi tega kolega, ko ima tudi tak sina, pa sem mogoče tam malo izčrpala kako informacijo, pa probala na tak, pa drugačen način, podoben, da le vidimo, če bo pa to pri Filipu uspelo ali ne. No. Čeprav so si, bom rekla, vsi avtisti so si različni, noben ni enak, tako tudi mi posamezniki, ne, ampak moraš probati, če ne probaš z nečem, kar ti je pač ponujeno, ne veš, a bo delovalo ali ne. Tako da bom rekla, na nek način, na žalost, je on bil poskusni zajček, da smo sprobala, a bo to na njemu žgalo ali ne, a bo mu pomagalo ali ne.
Je bilo pa verjetno tudi zelo težko. Ste zase poiskali kdaj kakšno pomoč, pogovore mogoče s kom, ki je imel podobne težave?
Zaenkrat v bistvu bom rekla ne, ampak sem imela probleme, ker v bistvu sama živima s Filipom in sem tako rečeno mama skozi sedem in je bilo obdobje, ko sem pa bila tak psihično, fizično izčrpana in enostavno ni šlo več, tako da sem v bistvu tudi pol službo pustila, da sem ostala doma, da lahko zjutraj, ne vem, gospodinska opravila opravim, vse tisto, kar je potrebno, pač doma narediti, pa tudi izven doma, da lahko pol, ko grem po Filipa v šolo, popoldne, da lahko čim več se mu posvetim, da lahko z njim delam, ker ti otroci pač potrebujo pozornost odrasle osebe oziroma tudi pomoč je vedno odvisen od nekoga, tak, da če to ne bi storila, ne vem, mislim, da ne bi šlo več naprej, ker sem tudi psihično in fizično in tudi zdravstveno sem bila že izčrpana, tako da sem tudi pol jaz poiskala zdravniško pomoč, pač ta nek pogovor pri zdravnikih, da je šlo lažje.
Za zaključek, kakšen bi bil vaš nasvet drugim staršem, ki morda začenjajo opažati simptome avtizma ali mogoče težave s spanjem pri svojem otroku?
Mogoče na začetku, da malo sledijo otroku, mogoče nekak ne si začnejo beležiti neke vzorce obnašanja in pač, če se ta vzorec, ne vem, bo vedno ponavljal, res pol poiskati zdravniško pomoč, mogoče najprej osebne zdravnice, mogoče tudi večkrat jo omeniti. Potem pa, če je le možno čim več, na čim več koncih iskati rešitve, da se potem lažje tudi oni sami starši informirajo, da vidijo, kje je težava, ne vem, če je avtist, gledati, kaj so ti značilni vzorci otroka, pač te vedenski, če so kaka odstopanja od, ne vem, od navadnih otrok, da se malo drugače obnašajo. Zdravniki najbolj vejo oceniti, a je res otrok avtističen ali ne, a je to, ne vem, težja, manj, pač če težja stopnja avtizma, ne vem, manjša stopnja avtizma. Največ informacij znajo zdravniki oceniti, tak da, kar smo tudi mi dva videla, da ni bilo pač, bom rekla slabo, da smo res dala veliko zdravnikov čez, tudi šla smo na dve strani po mnenje, če je res avtist Filip, kar je bilo tudi z obeh strani potrjeno, tak da, sprejeti to zdravniško pomoč, kolikor se le da, pa pa če je pač finančno možno tudi na kjere druge strani se obrnati, pač iskati pomoč, so ljudje, ki se pač so pripravljeni pomagati staršem, tudi ta razna društva vidim, sledim jim, čeprav sama nisem še vključena v nobeno, ampak vidim, da veliko pomagajo ta društva staršem in otrokom, no, informirati jih sploh, tak da. Za spanje pa tudi pravim, če je možno le, da se čim več starši držijo teh rutin, ker rutina res zelo veliko pomaga otroku pri spanju, pa ta dnevna aktivnost, da se otroci čim več gibljajo, da se izčrpajo, da potem tudi lažje spijo. Ne mogoče preveč, ampak ta neka zmerna doza izčrpanosti, ker potem, če so preveč izčrpani, tudi včasih ne morejo spati. Tak, da.
Gospa Diana? Najlepša hvala, da ste z nami delili vaše osebne izkušnje. Kot smo slišali, vajna pot ni lahka. Upam, da smo s tem pogovorom pomagali čim več staršem, ki ki se soočajo s podobnimi težavami. Hvala lepa.
Hvala tudi vam.
Drage poslušalke in poslušalci, tudi vam hvala, da ste bili z nama. Nasvidenje.
Thank you for tuning into the Medical Orbit podcast. You are kindly invited to subscribe or share this episode with your family and friends. This is the best way to support the podcasts you love. You can follow Medical Orbit on all major podcast platforms.